Hola, boas tardes.
Como son esas instalacións que visitan hoxe os representantes do goberno autonómico?
Bueno, é unha cooperativa agraria, está formada por gasolinera, taller mecánico, dispoñemos tamén dun grande almacén no que temos, aparte dos produtos básicos como piensos, abonos e demais, materiales de ferretería, algún produto así para afogar, bueno, bastante completo.
Esta visita chega nun momento difícil e seguramente injusto, non, para o sector polas materias primas, polo encarecemento dos prezos.
Sí, bastante injusto.
E que sobrecustos están afectando máis?
O que máis nos está afectando, o precio do gasóleo, que, bueno, xa todos vedes como está e como se sigue disparando. Os piensos tamén están bastante elevados. Os abonos que temos que utilizar para as fincas están como triplicados casi coa campaña do ano anterior.
Ti a que te adicas, Rocío?
Eu teño unha ganadería de leite.
E como che está funcionando agora nestes momentos complicados e injustos, como dicimos?
Cada vez máis apretados. Cada vez pagando máis, ganando o xusto.
Claro, porque aquí non hai materia na que poidades aforrar, non? Estamos falando de elementos imprescindibles para o día a día.
Claro, é que o pienso imprescindible, o gasóleo para os tractores é imprescindible. A luz para poder ordeñar, que é un dos sobrecustes que non te mencionei antes, está desfasadísima. Todo a sumar e ao final as contas non van a dar.
E como se xestiona, por exemplo, esa alza de prezos da electricidade tendo unha explotación de gando? Hai algún truco ou non hai truco ningún?
Non hai ningún truco. Hai xente que xa puxo placas solares, outros, como é o meu caso, estamos esperando a que non las coloquen, pero de momento non hai truco, non hai, porque os animales hai que ordeñalos, os tanques de frío teñen que estar funcionando continuamente, non hai maneira posible de poder aforrar. Non é como nunha casa que pasas un pouco máis de frío e baixas a calefacción. No, aquí non hai por onde escaparse.
Claro, estades buscando alternativas como poden ser esas placas solares, pero evidentemente, mentras non as teñades, hai
claro,
custos que son inasumibles nestes momentos. Está en perigo real o mundo agrario e o que conlevan esa cadea de producción alimentaria na que seguramente moitos non o pensen, pero influe os supermercados, os restaurantes e toda a alimentación en xeral.
Sí, está en peligro total. Leva moitos anos floxeando, pero ahora cada vez máis, porque, y date de conta que a xente ahora temos que abonar para poder facer o silo para os animales para inverno, os abonos están carísimos, a xente vai a intentar aforrar o máximo posible e non vai haber comida suficiente para afrontar o inverno.
E o peor é non ter data de caducidade, non, desa alza de prezos. Supoño que moitos xa estarán tirando a toalla.
Claro, porque non ten data de caducidade, de feito, nin de estancamento. Siguen subindo cada día máis.
Ti canto tempo levas á fronte de Coafor?
Moi pouquiños meses, desde novembro do ano pasado.
É o momento máis complicado agora, non?
Sí, tocoume xusto mellor.
De todas formas, isto non ven pola guerra de Ucraína, pola crise de suministro aí tamén que presentábamos a partir de setembro, isto xa ven de tempo atrás, non?
Sí, isto xa ven de tempo atrás. Os precios dos abonos xa a principio de ano estaban triplicados, a luz xa desde antes do verán pasado xa estaba subindo de maneira estrepitosa. O gasoil estaba caro, é certo, sí, co tema da guerra o que máis se notou foi o precio do gasóleo, pero bueno, xa non partíamos de algo barato.
E a vos pagan vos máis a día de hoxe polo leite, pola carne, por os produtos agrícolas?
No, a nos a día de hoxe temos o mismo precio que meses atrás. Fixemos un cambio de fábrica que empezaremos a entregar para outra fábrica a partir do 1 de abril e si van a ser mellores prezos que os que tiñemos ata de agora.
Elevades moito tempo con ese estancamento de prezos?
Sí. Prácticamente todo ano. Os contratos son anuales, fixeron un par de subas mínimas, pero nada que ver para cubrir o que se están elevando os nosos custos.
Ides trasladar algunha proposta á Xunta de Galicia no día de hoxe?
Pois propoñeremos que intenten regular o máximo posible os precios dos combustibles, da luz, do que donde poidan meter man, e tamén que intenten revalorizar o leite de alguna maneira.
Pois Rocío Corral, presidenta da Cooperativa Agraria de Forcarei, que hoxe recibe esa visita de representantes autonómicos da Xunta do Goberno Galego, gracias por atendernos no mediodía de COPE e, sobre todo, moito ánimo.
Moitas grazas.